Radio Okapi.
Matoni na yoba ya chamala, mbote na bino balandi balolaka akimia toyo kabokuse bwa sangwa tongwa lelo mokolozomi na mitano ya sanza misato. Likita ya sanza misato ezofungwa malelo mokolozomi na mitano. Bana mboka bazota lela bantoma, bako bongisa nini na matali lobiko ya baponi na bango. Baka niko pesa mateya na bana mboka na kiba kiba ya kobembu kakati ye ngunduka ekumbi bisaka. Moye SNCC kolanda kama yengunduka euti kubomisa bato koleka tuku sambo etuka ya okatanga bato mokama babeli kituntu oituka kasai nini kasezo la musali susu boko nini sika basakola kiete yangwe sila kala ndeko zala na biso elongo. Bantoma bana mboka nampe bampaka bantoma ndile bazongeli nzila mosala na Palais du Peuple lelo mokolo ami bale mokolo zomi na mitano ya sanza misato na bozilaka babanda. Bantoma nzike bayebisaki mpasi bazali na ango na motema na komona kabo moya ba oyo baba ponaki eleko ya loyi tango bakindeki bisika baba ponaki. Mbona yango bazali nelikia ndele na likita eye mbongo na ikokota onte ya mboka mingi na matali kimia nampe kokembisa kidemokrasi ntombwa kasi pe bokambe mimalamu. Mpona bango likita ya ekolandela mituna na matali mibeko bonongi kasimpe bolandeli mingi esaleli ya ndako bontoma mboka. Mbona matali na makoki mamoto asenyi na bantoma bana mboka babandela makambo songolo mpakala mpona kukweisa bonsomi bobatelaka basali politike nzike baye batindika kababo mabato o bituka. Maloba ma Fabrice Albert Pwela mokola ya mbona chikapa oli bako ya bofunguli masolo ya bato nyonso na matali sembo. Mpona ye esengeli baye bazwimpa si bazala kosolola baye basolo lolenge likambulikaki na mpe balimbisana. Na matali etuka kasai yengebene na mpase komelaki bato na lisano babingaki kamwina nsapu. Nzoka nde bolimbisi ekoki kozala soko mokete soki sembo ezangi. Tomo oka neteni epodaki Alain Rung Mushinji.
Si leta etesi pa komanditer.
Soko mbula matali ezalaka yende atindaka nampe azalina aboka ni nampasi ya bobomi na bitumba ya somo. Basaleli bato kuna na kasai pembe ba makasi koleka kuna na ndako ankumu pe esantu ya mokonzi kamwina nsapu. Mbula matari ya bongami kaka pona koluka bosolo eyebana bato bazala kosolola nampe balimbisana kasi mingi balandela yango boso ya sembo. Pona yango biso topesi longoni na boyei bwa bantoma bana mboka po ete mbongwana ya solo esalema onda ko bontoma na boye biso tobata makasima ya bontoma biso bayi politike toko benda singa na kutindikaka bato babomana ekwe ya pamba te bato soko bawei toyebi ete na matali makoki mabato litomba ezali na makoki na bomoi. Toyebi ete soko mpona likambo songolo pakala mutu abomi bato akoki okime la sima ya ba iminite na ete. Ntoma bana mboka gi mafuta kabongwa sepeli lolenge mbula matali na makoki mamoto abandisaki masolo mamboka na matali sembo ya kulikila uto lobi kuna ngumba chikapa. Moponomi wa ngumba chikapa moni likambo yango kozala libaku mpona kobika na kimia onte ya mabota na yango abiangi bayi politike bami pesa mpona bolendi si kimia kati ya mabota. Epa mususu asengi na matali bobondisi ya bayi bazwaki mpasi baki la misala miankita solo yango ekokolisa pe kimia. Bato tuku sambu na misa tu bawei mokama tuku mibale na mitano bazoki kati na bango tuku mibale na muambe bazui pempasi na moto bo ABC dikitele ya kompanie ngunduka SNCC Fabien Mutom kolanda na likama ya ngunduka ya mikule uti koleka. Boluka luki bobandi mpona kotia maboko na bato basalisi likama yango mpona kupikisa mpasi ya boye. Mbala mususu DG ya SNCC asakoli mikano nzike ndakisa kopesa matea na bana mboka na matali keba keba ango mota bembuki kati na ngunduka yeye kumbi bisaka nampe bobongisi nzela ye ngunduka ebonga. Oye tuka maniema mingi kati na teritwari ya Kailo, Lobiko ya bana mboka ekomi na mpasi koleka uto wokwei bwagwagwa ambwe mpona mvula ikase noka kina sanza mibalele kibiloko biabolei bibakisa mitalo ntoma bana mboka mpona miya Kailo. Amisi Patrick Lupia oloye wa bontoma kuna asenga kiba konzi bapesa yanu na lombango tomo yoka nilubeli ya Florence Kizalunga.
Avec la destruction des ponts Amboy aujourd'hui,
nandenge bagba ya Amboy kwei, lelo kopu moko ya mungwa etubengaka awa tomato ezalaka koteka ma kama mitano ya ba franc congolais, lelo ekoma koteka ma koto yoko na kama mitano ya ba franc congolais kaka na ntango wana, nakindu koto yoko ya kama mitano wana ezalinde talo ya penepene ya kilo moko ya mungwa. Nzoka nde lelo soki bukei na kailo bokomona ete tomato moko ya mungwa eye ezalaka na talo ya koto moko na kama mitano liboso ete bagba ebukana lelo ekomi na koto yoko na kama mitano ya ba franc congolais, elakisi ete talo emati koleka mbala misato. Ezali ndenge moko na ba minon pe biloko bisusu ya kolia mpo ete nzela ezali lisusu te. Mpona kokatisa ebale batie mwa bwato moko kasi esengeli futa nanu mbongo, bateki bazali kokotisa talo ya bwato na talo ya biloko ya kolia e bazali koteka na sektor ya Amboy. Ezali kokamwisa mbula matari esengeli azwa buzito mbwaye mpe azwa bamiko mpona kosilisa likambo eye na kazaka na ngai ya moponami ya kuna mpe mwana ya kuna topesa ki makuki mpona kubungisa na lombango mpenza bagba iye mpona kusilisa mpasi ya baimbuka ya Kailo.
Misala mizongela ki malembe malembe kuna na Butembo mokola ya mbosi mayanzanga ntongo mobimba misala misali makite mpona mbela ya bana mboka na mpe masanga maako senga ite enguma mobimba mosala mosali mate balingi balongola etuka na bango bokambe mibwa basuda. Lisanga bana mboka libondeli bakolo baluka lolenge mususu ya kosenga makukima wangu. O Kasai Oriental batangi bakoni koleka mukama tuku sambo ya Kintuntu biteni zomi na moko ya Bokolongono kati ya biteni zomi na libwa ya Oetuka utone bandeli ya Mobutu zalina yango kino lelo. Eleki boye sanza moko bokoni yango bozalaki kaka na eteni ya Miabi. Mukonzi ya o mambima na Etuka ayebisi boluka luki mpola koyeba nini epalangisi na lombango bokoni yango. Mpola munganga Bonheur Chiteku UNICEF apesa ki utoposo eleki mi nona mpe bisale lompona kolonga bokoni bwa Kintuntu. Totikalise netuka ya ngoto lobela kubakisa mawa ya talo ya masanga ni ngumba mbujimai kazie ya masanga Dopel, Skol, Simba na Tembo basombaki na franc congolais tuku minei na mibale poso eleki lelo ekomi franc congolais tuku motoba tape tuku sambu na boye mulangi ya masanga elongwe franc congolais koto minei kama mitano ekomi koto mwambe tape koto libwa bateki masanga ya Brassicole balobi basombi baliki mingi. Boni bitumba bya Ukraine bikoki kotungisa pe likambo ya mapa eteka maka awa na Kinshasa. Solo ezali yoko ya biyano toyoki na minuko ya bana Kinshasa bayeba lamba kamapa bayeba bimisaka fufu ya kolamba na ngomapa. Bango balobi kaka komata ya talo ya fufu ya mapa te kasi pe akondisi lipa pe ye pepele. Soko ata talo ya kosomba lipa ebongwa nite. Banzene neke bambula matari ya nkita bango baboyi koyoka ete bitumba ya Ukraine etungisi talo ya farine na mboka Kongo. Sango apresili ya bajoko.
Salimwa mikolo ba boulangerie mingi ya Kinshasa ba kondisi mapa na bango. Parmi ba owe ba kondisi te, mapa ekomi pepele. Ba mamon ba teki mapa tokutaki na lingwala ba ebisi bisoboe.
Bo, lipe dimine bango ba lobi farine eza yoko mata biloko nyo sotu ba tiaka na mapa eza share. Bisope tozo deklare, debino bozo deklare.
Pona ba boulanger eza komata ya pri ya farine eza a la base ya situation oyo. Blanchard Mayemba aza kolo boulangerie artisanale.
Menala musala ekufi makasi, mwaeto change ba coupe eza te ba mama bo lipa ndeba mesa komona yango munene bazo se plaisir ka bongo. Ndenge farine matibwe bango bazo ndima yango te, bazo ko accepter yango te. Menala biso ndem tu ba patron boulanger tozo souffrir na makambo wana. Donc ça ne marche pas.
Guerre ya Ukraine eza parmi ba raison ya komata ya farine ba produit docteur Bazopesa. Jean-René Kakumba, chef ya service commercial pe marketing na Mino Congo.
Il y a un fait, peut-être que Nicolo Ebozo yeba makambozo le kana na poto entre la Russie et l'Ukraine. Matière première oyo salaka farine et utaka mingi mingi na Russie et puis na Ukraine. Plus particulièrement biso Mino Congo to sombaka matière première na Ukraine. Et puis les deux pays, Bambo Kami Balewana, et Salaka exportation, il y a matière première au Babengi bleu de 30% mondial. Alors, Talaka 30%, ezo bima li susute pri ero sala nini ya matière première ifo imata
na ba source na biso na ngambo ya ministère ya économie balobi que c'est vrai que guerre ekozala na impact mais normalement eza siko otende ifo imata ba commerçant basali yango na lo avant mingi boye ba que lipa eza parmi biloko ile maka mingi na Kinshasa
mpulusi engumba Kinshasa ebandisi esaleli ya bengi operasyon kiba na kamera epesi ndingisa na bayi Kinshasa bazala kukamata bilili na moto nani atosi mibeko mianzelate azala mukonzi polisie tope mukumbi nani peko tinda yango na grupu WhatsApp auti kokila na boye ekoleka na nzela etando muke tina ezali ya kobebisa ezali ya bayi batosaka mibeko mianzelate matoni na bino balandi ba sango ya Pele kipela mondo na manzebi ya Mimi Kindu. Jean-Claude Nsiala na pe Jean-Noël Mukondo. Sango yango ezali na www.radiokapi.net.